Radio Kapi.
Ya kile kana bisika nyoswa beme baka masamu kolanda bantsonga betwena ndinga kikongo bebe tmetu ba matonto mingina nkuva bantsonga yai beta tubilan tete kokuma yai na kale centre na kivuyanti ya batu wankaka meti na mvita na nyabibwe mpena kivu wazulu kuna ya kile nzwa bisala kwa rouge ya nzame monisa luzulu na yao ya kopesa maboko na bisala kwa rouge ya ntoto na beto kongo kinchasa na kisala kuzika bambumi na mbanza goma na kaso oriental mfuma kizunga metelimisa na kisalu bamfumu tato mvima ba territoire ya kile kana bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu salu na kuzabe nchia beto tubananda na yao. Mbote diaka na benyoswa ke na kulanda beto konso musiera Afrika kele mono pebeke na kulanda yao mezodila beno kulanda mbote mingi beno ya kena Dongo, ya vwana pena Akula, ya kena Ntoto ya Ubangi, Radio Kapi, Radio Angemba Bantangu. Na kivu ya ntibwala kimfuma tegitwari ya kale, mefuluka tibatu ya kena kutina mvita, diambo ya kena kupesa kubokota mingi samna lukengela nkangu, mingi nima kukuma ya Nyamibwe, na maboko ba M23, kubokota ya kile kakila mbuta Archimed, karebwa ya kile kilandia mfuma tegitwari, samna mambo mpula matadi. Na kizunga kivuwa sulukuna ya kile kwa rouge, ya nzake na kupesa mingi maboko na bisalu nyoso, ya kwa rouge ya ntoto na beta, kongo kinchasa kena kusala, mingi na kuzika, batu wa vitzaka miyo na bau, na mbanza goma ntangu ya mbuta, asomani, ya kile kinati ndinga nzo ya bisalu ya nza, pesaka na radio na bena ngemba, bemezaba radio kapi, kisalu mpe mingi bubu ya inu, ya kila kukombola, todiaka kusukula, bisika batu wafuaka sabna kutita kubasika, ya bimbefu wa mutina mutindu, ya kile mingi nuela lujituka bambi, nchangwa nkuni na beto, sifa maguru.
Na kulandaka bampova ya mama Eleonora Somani, kinati ndinga ya Croix Rouge yanza tose iser, kimvuka ya ikepesa lusadisu ya bisadilu tia malongi na Croix Rouge ya Congo Kinshasa, samu na kuzika bamvumbi ina yonso ya memonika na mbanza goma, mwa bilumbu na nima ya manuana ya salamaka kuna. Samu na yandi, bamvumbi ina kele mingi ye kuzika bao yonso tabaka mwa bilumbu. CICR ketendula diakati kisalu ina kele salama kintuwa diti bimvuka mingi ya kele na goma mutindu banzo ya kulunda bamvumbi, balupitadu, division ya sante sambu bamvumbi ina zikama na mutindu ya mbote. Nantwala ya kuzika bao CICR kesala yonso na mutindu ya ya ulenda kuka sambu mabuta kumona mpasi mingi ve na kuzaba bamvumbi ya bantu ya bao kele na kusosaka.
Mpene metadila bisalu avyo na nganda vyo mbanza goma kima musi veke na kusalama kuna, avion musi vele na kubwa toku pumbuka, na kutala tisika bake na kulandila kama munyoso, mebe baka nandamu musi, na ntangwa kile kabeke na kuzaba yao, ya kunuwa na vwana kake na kuluta na kati ya ba M23, mpe makesa ntoto na beta, kongo kinchasa, diambu ya mekuma kigonsa ngolo, na kutuba ya banganga mayele, kasi ya meluta bubi yae, mwa bilumbu beke na kuzaba yao mpe, na luzaisu musi, mbuta Bruno le Marquis, lombaka kuzibuka na yao, na dibanza kunatila batu wabaka kabampasi lusa lusu, ntsangwa Denis Lukeso, na ngedia kanuela luzituka bombi.
Tour de contrôle yanganda endeke ya goma, kele na inda ya ba metre makumi zole na sambanu, batu ngaka ampe ba idikaka ya udiaka na mvula mafunda zole na makumi zole na mosi, na lusadisu ya mbongo ya katukaka na Bank Mondial, na nzile ya dinaka ya kusikimisa lukengelo ya banganda endeke yonso to projet d'amélioration de la sécurité aéroportuaire PESAG na Bunkufi. Kansi bubu yae, bisadulu yonso ya mfunu mekufuwa na masasi, mikanda ya mfunu ya kisalu mpeme vila vila, bibaka na ya mpeme bukana bukana na babombi. Bambangi kete ndulati, bantu ya zabanaka ve kanaba ukele banani, bebisaka na nkumpe bima ya nkaka ti mikanda ya mfunu. Na ndambu ya bisadi ya tour de contrôle ya nganda ya ndeke ya goma, bosi ime kudikatula na kisalu ba umosi na kukota ya binwani ya M23, tobake zinga ntangu ya ina kinsweki, samu na lukengelo na bao mpe ya mabuta na bao. Ya uina, nzila keleve, samu bandeke to avion na kupumbuka diaka na bilumbu yae na nganda ya ndeke ya goma. Ata avion mosi ve mpe kele kuna, kaka ba avion ya mebe baka, ya ke pumbuka kadia kave tukantama. Na ndambu ya nkakampe, banku wa mayele kele titati, babombi ya mepasuka kave, ya kubwaka na ntangu ya manuana monikila kuna. Beno Simbati, luyalu ya Kinshasa nde kangaka, na ngonda ya ntete meluta, nganda ya ndeke ya Goma. Mpamba ve, ya ukele na mfunu mingi, yo vanda, samu na nzietolo ya bantu, to na ntangu ya iyanvita. Mutindu balenda sadila ya uve, kepe sampe nkakalakani, samu na kunatila nkangu ya Goma lusadisu ya madia to ya bankisi, na yao mtuadisi ya kimvuka ya ONU ya ketalaka lusadisu ya kupesa na nkangu to koordinateur humanitaire Bruno Lemarquis, kele lombati bakangula nzila mosi to couloir humanitaire, samu lusadisu kumina diaka bantu ya kezinga na mpasi na mbanza Goma.
Mpe awa na mbanza kincha sabu wala kimfumanti na beto, ya kili kilandi ya mbuta luyalu, ya kina kutalaka mamasonga, ya kina kulomba na mwana nyoso anti na beto, na kufunda mutu nyoso, ya metanga maka na kati ya batu wa kina kundata mavonga, na ndamba ST antoto na beto wa kungo Kinshasa, mbuta Samuel Mbemba, zabisaka nyoso yai awa na mbanza Kinshasa, mingina masulu, ya yandi vwanda kana ya utiba panjisangu, na pale ya justice, na kumini ya Gombe, mambo mpe ya mfumo ya bazuzi ya CPI kena kukinga. Na kizunga ya Ituri ntango kile mingi yai ya kukuma jaka makesa nkakanti ya Uganda na boga boga na bayina kena kuzaba ve ya kile bwala kina kiteso ba kilometre nkama musim sabu na kukuma na mbanza bunya ya kile kananti ya territoire ya Irumu nyoso yai kaka sabu na kususa bimpumbuli ya ba ADF mpe na ndambu nandi ya kile kinati ndinga makesa ntoto na beto na ndambu ina ya melomba na nkangu na kupesa maboko na kintwadi ya makesa yai ya zola tubanti na beto avuana pe ya Uganda na bisalu nyoso abake na kusala sabu na kususa kukuka banka dia mpemba ya ba ADF mpe na kulanda ve mayele ya mbi ya mbini. Beto kwenye ntangu yai na kizunga kasa oriental wapi mfumu na yao, mekatuwa na kutelimisa na kisalu, ba mfumu wa teritoire tatu, ya kili mingi teritoire ya Katanda, ya Kabe ya Kamwanga, ya vwana pe ya Miabi, mbuta ya ike na kufunda bau, na kuzaba vena kusala kisalu, mpe na kudia mbongo ya mbula Matadi. Na ntangwa mavimpi, betike na kukwenda, na kizunga Katanga Zulu, wapi kimbefa wazi, kena kukwamina, na ba teritoire avwana pe na bambanza na yao nyoso, ntango mepesa mana yandi musi, mbuto liyo la kizunga, ya kena kutalaka mama mavimpi, na dibaku ya kilumu yanza, kena kubanzilaka kigonsa, ya kimbefu ya kivunaka na yao, mbuta Joseph Sambi, balanda tindulaka nyoso yai, na kinzonzulo, ya nkudi na beto jangandu, beno landa yandi.
Nos zones de santé
bainzo ya lusansu na beto meni ya mbabambifu ya nkaka na kitesu ya nkama uvwa na makumi tatu na zole na mvu ya mafunda zole na makumi zole na mosi nkama iya na makumi uvwa na tatu na mvu ya mafunda zole na makumi zole na tatu mpe nkama iya na kumi na tsambwadi na mvula mafunda zole na makumi zole na iya na katina bau nana na zulu ya nkama vandaka kemo nisa bifu na bau mpe nana ya nkaka na zulu ya nkama vandaka bana fiuti bifuanifu yae kemo nisa ti kimbefu yai kena kukwamina na kizunga na beto nyoso yai na kukonda luzolo ya kumona minganga na ntangu ya mefwana kukonda kuzaba bidimbu ya kimbefu yai kifwanisu ditonomusi ya mpembe na zulu ya kimpusuanitu ata koti luyalu memonisa luzolo na yao ya kusansa nkangu nkatu kuloma mbongo na bainzo nyoso ya lusansu
dans toutes nos zones de santé
na bisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungo ya kile kabuso konso ntango betu mevutula be matondo mingi be fwansi matilu salusu na zila machini ya vwana kabampanyi na beto pia kdia sinua ya vwana pe die done nyangasa wa nyangasa pe beto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo be mekatona kulanda yao mevutula matondo mingi ya kile kana Alain Irumu Shinj wapi bantango nyosu yai mevwana na disungolo na yandi